Sveiki, gyvi žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, Gintaras Gimžauskas. Ir kviečiu kartu vėl nerti ryšių su visuomenė pasaulį ir pasisemti žinių, kurios padėtų plėtoti jūsų verslus ar organizacijų veiklą. Šį kartą nagrinėsime išties sudėtingą, bet tuo pačiu labai aktualią temą. Aiškinsimės, kaip išmatuoti ryšių su visuomenė darbų efektyvumą. Manau, nesuklysiu pasakęs, kad dar yra nemažai įmonių vadovų ir darbuotojų, kurie galvoja, jog vienintelis būdas tai padaryti, tai suskaičiuoti, kiek portalų paskelbė jiems siųsta pranešimą spaudai. Na, jeigu kalbai apie spausdintus leidinius, tai iškart reikia žvelgti turbūt į tiražą. Ne va, kuo jis didesnis, tuo laimė ir pasisekimas didesni. Bet ar tikrai taip yra? Kaip iš tiesų reikėtų matuoti ryšių su visuomenė darbus ir skaičiuoti iš jų gautą naudą? Ar apskritai ši veiklos sritis yra išmatuojama? Visa tai aptarti man padės ir savo įžvalgomis bei patarimais pasidalys dvi daug metų šioje srityje dirbančios profesionalės, tai ryšių su visuomenė agentūros Integrity PR vadovė Daiva Lelytė. Sveiki.
Labas, Gintarė.
Ir ryšių su visuomenė ir konsultacijų bendrovės Atentum partnerė bei direktorė Žana Jakevičienė. Laba.
Labas, Gintarė, sveiki.
Toks off topicas, angliškai sakant, ruošdamas į šitai laidai pastebėjau tokį gana įdomų niuansą tiek Daivos, tiek Žanos biografijoje. Jeigu neklystu, Žana yra baigusi matematiką Vilniaus universitete.
Taip, pirma specialybė.
Taip, o Daiva berods Lietuvos muzikos ir teatro akademijos bakalaurą turi.
Taip, bet dar verslo vadybą Vilniaus universitete. Ir jie sėmė verslo magistrą.
Taip. Tai vat aš norėjau prieš pradedant tą gilią analizę paklausti tiesiog šiaip, jums tai padeda tos išsilavinimo sritis jūsų darbe, kuris yra toks tarsi atrodo tiesiogiai nesusiję, nežinau, Žana.
Be abejo, jeigu mes kalbėsime šiandien apie ryšių su visuomenė efektyvumo matavimą, tai matematika turbūt labai turėtų padėti. Pridursiu Daivai, taip pat baigus ir verslo vadybą, tai va, tai matyt, kad ši kombinacija turbūt, kad labiau geriausiai ir padeda. Mhm. Bet visą laiką norėjau dirbti žurnalistikoje, tai vienu ar kitų būdu kažkokiu, tai visas tai susiklyjavo ir ryšius su visuomenė.
Taip, o Daivai kaip?
Na, man tai labiausiai turbūt padėjo tikrai studijos ISM vadybos magistrantūra, nes tada ir supranti, kad komunikacija negali būti atsietas kažkoks plaukiantis ore, toksai šventas dalykas, kurio negali matuoti, tik jį reikia žiūrėti iš pagarbaus atstumo. Na, o aktorinis visada padeda, žiūrėkite, kiek dabar yra mokymų, kur tave moko būti čia ir dabar mindfulness, toks labai populiarus žodis. Tai žokit, aš to mokiausi būdama 18 metų ir labai tuo didžiuojuosi.
Ir be abejo, turbūt kūryba ir laisvė.
Ir kūryba ir laisvė, ir dar labai daug dalykų, tikrai labai daug dalykų, tai nesigailiu, žinokit, Gintarai, bet čia toks buvo klausimas, off topicas.
Čia tiesiog, kad atlaisvint čakras ir galėtumėm toliau diskutuoti ir kalbėti. Taigi, kodėl apskritai čia kažką reikia matuoti, ar ne? Didelė dalis komunikacijos darbų, nemažai kam taip atrodo, yra tarsi muzikos kūrimas, ar ne? Kuri dainas, rašai, širdį visą įdedi į tuos darbus, bet iš albumo pripažinimo sulaukia ten viena, dvi dainos ir visiems tai yra savaime suprantama. Komunikacijoji yra tarsi, kad kiekvienas darbas turėtų atnešti maksimalią tą naudą. Ir kaip iš tikrųjų yra, tai kodėl ten reikia matuoti ir kodėl kiekvienas turi veiksmas būt tas didžiulis pasisekimas, Daiva.
Aš tai sakyčiau, Gintarai, yra taip. Nėra taip, kad mes kuriam kaip dainas ir jas ten dainuojam ir niekam nerūpi gražiai ar patinka. Ir nėra taip, kad kiekvieną veiksmą turim būtinai pamatuoti centimetrais liniuotėm ar kuo nors kitu. Bet esmė yra tokia, kad visų pirma, komunikacija labai abstraktus žodis. Kai dirbi komunikacijoje, tu su klientu turi susitarti, tai kokių tikslų mes sieksim. O tikslų gali būti begalės, gali būti žinomumo didinimas, gali būti ryšiai su žiniasklaida, nes yra, pavyzdžiui, labai svarbi sritis, ar ne, kurią dažniausiai, vat, Gintarai, tu irgi pabrėži, kad dažniausiai ten mes mokam suskaičiuoti, kiekį portalų įsidėjo mūsų pranešimą. Bet gali būti sudėtingesni tikslai, gal mums reikia visiškai kitaip pozicionuoti save rinkoj, gal mums reikia kelti savo reputaciją, gal mums reikia keisti įsisenėjusius mitus vartotojų galvose. Gal mums reikia padaryti didžiulę integruotą kampaniją, kur tikrai bus ką matuoti, ar ne? Socialiniuose tinkluose, štai socialiniai tinklai iš tikrųjų yra atvėrę galbūt tą Pandoros skrinę, kad matuoti ten galima daugiau žymiai, negu kad mes įsivaizdavom, kaip komunikaciją matuoti. Socialiniuose tinkluose irgi mes turim ką matuoti, ar ne? Tai čia priklauso, susitariam, kokio tikslo mes sieksim, o jau tada matuojam, bet žiūrėkit, gali būti ir higiena, ir nieko blogo, jeigu mes nematuojam nieko. Išties, jeigu jūsų biudžetas labai ribotas, jeigu jūs nutarėte, kad jums vis dėl to, kaip įmoniai, reikia apie save duoti rinkai žinoti, kas mėnesį jūs siunčiate kažkokią žinią ar pranešimo spaudai būdu, ar komentarų, ar kokio, ir dabar matuosite kiekvieną pranešimą spaudai kažkokiu sofistikuotu būdu, užuot, kad tik paskaičiavęs kokio, na, kiek jisai pasiekė portalų, nieko blogo tame nematau, kartais tik ir susiskaičiuoti, tai kiekgi žiniasklaidos priemonių jūsų pranešimą įsidėjo.
Ar yra kartelė, nuo kurios reikėtų jau pradėti galvoti apie tokius sudėtingesnius matavimo būdus?
Be abejo, kad yra, kai jūsų tikslas yra sudėtingesnis, kai jūs norite keisti, kad ir, pažiūrėt, mano paminėtą žinomumą, ar ne, tada jūs turite pradėti skaičiuoti, nes jeigu jūsų galvoje nėra jokio skaičiaus, koks jis dabar, kur jūs norit nueiti, tai kaip Alisa stebuklų šalyje, jeigu nežinai, kur eini, tai nežinai ir kur nueisi.
Tai. Gali ir taip būti, iš tikrųjų.
Gali ir taip būti.
Žana,
aš norėčiau paponuoti truputėlį, bet ne vardan panavimo, tiesiog papildyti. Man iki šiol kelia nuostaba, klausimas, kaip galima pamatuoti ryšių su visuomenė efektyvumą ir ar reikia matuoti ar ne, ar galima ar ne. Tai yra neatsiejama vadybos dalis ir galima matuoti ir kokybinius, ir kiekybinius rodiklius ir visą tai galima padaryti. Ir pakankamai ir pigiai, bet kartais, aišku, jeigu norime labiau sofistikuotų matavimų, tai galima padaryti. Tai todėl turbūt, kad labiau turėtų kelti nuostabą tai, kad yra įmonių, kurios dar nematuoja ir tada jiems tenka remtis tokiais keistais, tarkime, pamatavimis, kad pamatė, kaimynas nepamatė, patiko žmonai, nepatiko. Tai tokiais atvejais ir norisi tada ir pasakyti, tai va, jūs įvardinot rodiklius, kuriais jūs remiatės matuodami ryšius su visuomenė.
O gal galima išskirti tada tokiu atveju, kokius kanalus verčiausia matuoti? Na, sakykime, neturi didelio kažkokio biudžeto, ar ten super komunikacijos darbų netlieki, tai gal tiesiog internete stebėti ir pakanka ir nelysti ten, nežinau, į spaudą, televiziją, kur didesnis, sudėtingesni monitoringo to stebėsenos darbai yra.
Atsakyčiau galbūt taip, kad visa tai, kas yra statistiškai vertinga ir gali būti jau skaičiuojama, tai turi būti ir matuojama. Tai yra dalykų, kurie, pavyzdžiui, visiškai yra kokybiniai, tai yra galbūt, tarkime, tos pačios įmonės ar organizacijos santykiai su bendruomenėm, santykiai su nevyriausybinėm organizacijom, tarkime, prieš krizinė veikla, tai ten kai kurių dalykų galbūt nelabai ir pamatuosi, arba jos reikia matuoti truputėlį taip keistokai atrodys, kiek tu kartų susitikai, arba, tarkime, ar buvo krizė ar ne, tai geriausias rezultatas yra nulis. Tai va, bet visa tai, kas per metus susiglijuoja kažkokį jau, tarkime, statistiškai apdorojimo paveikslėlį, reikėtų būtinai matuoti.
Bet tai ir aš noriu dar pridurti, kad vis dėlto mes kalbam apie ryšius su visuomenė, kuri yra labai plati sritis, bet karts nuo karto čia vis sugrįžtam į tą žiniasklaidą. Aš tik noriu pabrėžti, kad ryšiai su žiniasklaida yra labai atskira ir viena sritis iš visų ryšių su visuomenė. Tai jeigu mes
turbūt
dirbame,
labiausiai
matoma, be abejo, tai na, ta prasme, kad geriau gal vėl grįžti prie to, tai kai matuosim, klausiat, kada matuot, kiek matuot, taip visada viską gali matuoti. Klausimas tik tai pirmas, ar nori tą kainą mokėti ir kitas, ar verta, ar ne. Tai jeigu nekalbant apie ryšių su žiniasklaida, o kalbant bendrai apie matavimus mūsų srity, tai galiu papasakoti ir istoriją, kad 2010 metais Barcelona iš 33 šalių susirinko profesionalai ryšių su visuomenė ir nutarė, kad tai privalomas dalykas, kad štai susitarkime 7 principus, kad mes matuosime ryšius su visuomenė.
Kokie tie principai?
15 metais jie šiek tiek buvo pakeisti ir jie yra tokie. Pirmas principas yra labai paprastas, kai jau su Žana irgi sutariam, tai sutariam. Taip ir aš sakau taip pat fundamentalu matuoti ryšius su visuomenė veiklą. Tai yra kaip privaloma, ar ne? Antras principas, kad labai dažnai iki to matyt buvo taip, kad mes matuodavom tai, na, ką mes nuveikiam savo srity tokiais produkcijos ar gamybos vienetais, leiskit taip grubiai labai pavadinti, kiek pranešimų išplatinom, ar ne, kiek renginių surengiam. Na ir tai yra, nu, tokia vadinama produkcijos iš, o reikia matuoti, o tai ko mes pasiekiam tuos veiksmus darydami, ar ne? Antras principas. Trečias, kad matuojam visur, kur tik įmanoma matuoti. Ir tas principas truputėlį sufleruoja, kad ne visur ryšiuose su visuomenė tikrai įmanoma išmatuoti.
Aš kaip tik turėjau klausimą apie tai, ar viską, kas patenka po savo ryšiai su visuomenė, galima išmatuoti.
Žanos puikus buvo pavyzdys, susitikimas su bendruomenė. Na taip, mes galim pamatuoti, kiek vietėm žmonių, kiek atėjo, kokia ten buvo atmosfera, ar mes neutraliai sugebėjom pasikalbėti, ar vis dėlto bendruomenė liko neįtikinta, ar ne. Tokius dalykus galim matuoti, ar ne, bet čia yra kokybiniai matavimai. Vis dėlto mūsų veikloj labai nemažai yra kokybinių matavimų, ar ne. Tai grįžtant prie matavimų prie Barcelonos principų, kad ir kiekybiniai, ir kokybiniai turi būti. Penktas principas pasako, viskas, baigiam su AVE, advertising value equivalent, čia truputėlį toks profesinis žargonas mūsų, bet tai yra jo, kai mes būtent žiniasklaidoj centimetrais išmatuojam ir įkainuojam pinigais vertę, kuri būtų sukurta, jeigu ten būtų, ne vertę, kuri sukurta, kiek tai kainuotų, jeigu tai būtų reklaminis plotas.
Ar labai tai turi grubus. Prasme kažkokia tai šiais laikais?
Įsivaizduokit, kad pasaulį ir nedidelį prekė ženklai labai dar nesenai taip skaičiuodavo vertį, ypatingai rinkodaros komunikacijai.
Aha. O Žana,
aš labai norėčiau,
bet tik dabar, čia sako, jau penktas principas, sako, viskas, baikime. Profesionalai sako, mums nepatinka šitas principas.
Taip.
Mums irgi nepatinka, žinokit, skaičiuotos centimetrus ir versti juos.
Taip.
Bet taip buvo, čia buvo oficialus, visoje rinkoje, visam pasaulyje egzistuojantis principas.
Taip, sustokim ties šituo, aš Žanos noriu paklausti, jos karjeroje yra ir darbas tarptautiniai kompanijai, dideliai Microsoft. Iš tos praktikos, žvelgiant į tą vat, penktąjį principą, ar ne, kokia patirtis buvo jūsų?
Žinokit, tiesą pasakius, turbūt, kad visi, kas dirba daug metų ryšiuose su visuomenė, turbūt, kad su tokiu matavimu kaip AVE nelabai sutinka, nes tai jisai kaip ir, jisai atspindi tik tai vieną vienintelę, tarkime, dalį ryšių su visuomenė veiklos, ir kai neįvertina visų kokybinių ir kitų kiekybinių rodiklių, tai jisai nieko nėra pasakantis. Ir tai yra, tarkime, galbūt tai galėtų būti viena iš atskirų temų, bet tai yra viena dažniausiai pasitaikančių klaidų, kada remiantis, tarkime, visiškai primityviais, galbūt kartais netgi tokiai tiesmukiškai, tarkime, marketinginiais matavimės, tiek investavome, tiek, tarkime, klientų atėjo iki salono arba iki parduotuvės, skaičiuojama, ar apsimokėjo, ar neapsimokėjo tai matuoti. Bet mažai kas matuoja, iš tikrųjų, kiek ryšys su visuomenė yra pigesni, palyginus su, tarkime, begalinės marketingo biudžetais. Dabar kalbant apie kiekybinius matavimus ir darbą tarptautinėje bendrovėje Microsoft, kaip Gintarai, žinai, visiškai atrodytų tokia didžiulė kompanija ir tas žinučių kiekis generuojamas per metus skaičiuojamas šimtais tūkstančių. Tačiau, tarkime, nustatant tikslus konkretiems ryšių su visuomenės specialistams konkrečioj šaly, daugelis rodiklių, kuriais matuojamas, pavyzdžiui, matuojami ryšiai su visuomenė Lietuvoje, jie netgi nebuvo visiškai vertinami, netgi buvo nubraukiami. Pavyzdžiui, tarkime, jeigu ryšių su visuomenės specialistas raportuoja apie išplatinto pranešimo padengimą, ir čia Lietuvoje mes labai džiaugiamės labai dažnai, kad kuo daugiau to yra geriau, tai toks, tarkime, tos rezultatas nėra skaitomas rezultatų iš viso. Jeigu dviejų straipsnių tarpusavį tekstai sutampa, tas rezultatas nesiskaičiuojamas. Jeigu straipsnė yra pateikta tik tai Microsoft nuomonė, Dava irgi puikiai žino, kaip daug metų dirbusi su ta kompanija taip pat, jeigu yra cituojamas tik tai vienos įmonės, šiuo atveju Microsoft atstovas, tas rezultatas nėra skaičiuojamas. Jeigu nėra trečios šalies kliento ar partnerio patvirtinimo, kurį jis galėtų ir telefonu ir pagrįsti ir žurnalistų arba susitikimo metu, tas rezultatas nėra skaičiuojamas.
Tai
jeigu straipsnis, kad ir puikus, bet jisai yra pakliuvo į tą mediją, kuri nebuvo įvardinta kaip tikslinė planavimo metu, straipsnis nesiskaičiuojamas. Jeigu žinutė yra visiškai ne apie tai, kas patenka, tarkime, į septynius prioritetus, vėl net neskaičiuojamas.
Tai kartais labai daug. Čia turbūt tą sąrašą galima tęsti iki begalybės ir kas ten skaičiuojasi, kas nesiskaičiuoja. Jo, bet man labiau rūpi tas AVE, ar ne?
Advertising value equivalent.
Nebuvo tokio
rezultato.
Ne vienoje įmonėje, kurioje aš dirbau, ačiū Dievui, tokio matavimo nebuvo. Aš manau, kad jisai yra tiesiog beprasmis, jeigu jisai nepalydėtas kitų rodiklių, kurių irgi lygiai taip pat reikėtų siekti.
Tvarkoj. Šitą išsiaiškinom, grįžtam prie Barcelonos punktų.
Taip, tai šeštas punktas yra apie socialinę žiniasklaidą, kad ji privalo būti matuojama, jeigu joje veiki.
Ja, turbūt lengviausia
matuoti. Ja, ir lengviausia matuoti. Žinokit, na, man tai labai patinka, tik tai tie, kad įmonės dar, na, Lietuvoje toj socialiniai žiniasklaidoje veikia, dar irgi taip labai apsižiūrėdamos, dar tik tai po truputėlį kelia koją, tai matuoja dar kas mažai, bet dirbant ir žinant, kiek ten galima matuoti ir kaip matuoti čia pat ir dabar, ne taip, kaip, pavyzdžiui, tu nori pakeisti kažkokį žinomumą, reputaciją, tikrai labai ilgalaikis reikalaujantis daug įdirbio procesas, o čia, matai, neveikia, keiti, kažką darai, puikus, na ir septintas, kad matavimai turi būti skaidrus, nuoseklus ir pagristi.
Čia išsigalvot kažko tai
nereikia. Taip, nežinot kartais, ar vat, kaip ir Žana sakė, jokaujam, bet taip būna kartais, na, nepatiko straipsnis mano vyro žmonos broliui ten. Atsiprašau, mano žmonos broliui, ne, kai čia pasakiau. Tai, na, būna tikrai ir kuriozų būna su tais matavimais, arba ar ne, išplatinom vieną pranešimą, norim pamatuot, kaip mūsų žinomumas pasikeitė. Na,
ne,
tiesiog nepasikeitė, galim net be matavimų pasakyti, kaip profesionalai, kad nepasikeitė.
Aš dar norėčiau papildyti, jeigu leisite.
Prieš papildymą aš noriu klausytojim priminti, kurie tik dabar įsijungia radio imtuvus, kad šiandien studijoje vieši Daiva Lelytė, ryšių su visuomenė agentūros Integrity PR vadovė bei Žana Jakevičinė, taip pat ryšių su visuomenė ir konsultacijų bendrovės Atentum partnerė bei direktorė, ir trise mes šią sėdėm ir diskutuojam apie tai, kaip reikėtų išmatuoti ryšių su visuomenė darbus. Žana.
Norėčiau papildyti, kad taip, mes galime matuoti ryšius su visuomenė, bet viskas prasėda nuo planavimo, nes vertinant galutinį rezultatą, labai dažnai į jo vertinimą įsitraukia žmonės, kurie nedalyvavo planavime. Ir tada atsiranda, vėlgi, jau nekalbam apie kaimynus ir žmonas, man nepatiko tas straipsnis, pardavimų direktoriui nepatiko straipsnis, jie galvoja, kad tas straipsnis galėjo būti kitoks, su daugiau gerų citatų ir taip toliau. Tai labai svarbu. Jeigu mes norime iš tiesų pamatuoti ir turėti tikrai efektyvų rezultatą, ne tik matuoti, bet turėti ir ką matuoti, planavimo metu turi dalyvauti visi raktiniai žmonės, kurie kartu susitarė, kad tokių rodiklių mes sieksime, tokia žinutė, tokia auditorija mes norėsime iškomunikuoti, ir po to jie galės vertinti, ar tikrai buvo pasiekti rezultatai ar ne. Nes tuo metu ryšių su visuomenės specialistas gauna labai labai naudingas gairės, ką jis iš tiesų turėtų daryti, o ne vadovautis tik tai vertinimo metu, tokiais visiškai subjektyviais vertinimais iš kitų įmonės darbuotojų ar tarkim.
Tos tikslus, kuriuos matuoti, reikėtų turbūt nustatyti irgi visi, o ne, nežinau, ten ryšių su visuomenės specialistas, kažkoks, kuris savo iš lempos sugalvo.
Ir tuo pačiu kartu su labai konkrečiu įgyvendinimo planu, pamėnesiu ar pa ketvirčiu, kaip jau ten priklauso nuo įmonės komunikacijos dažnumo, bet tai turi būti būtinai tikslai palydimi konkretaus plano. Tada tai yra susitarimas, tada galima kartu siekti tų rezultatų.
Čia mes daug palietėm tų visokių niuansų, ką galima matuoti, bet turbūt daugeliui įdomiausia, kaip matuojamas efektyvumas, nes kiek galima išmatuoti, ar ne, ten laikus, paspaudimus ant straipsnio, tiražą galima pamatuoti, na, nežinau, TV metrus galima pasijungti, o vat, efektyvumą, kaip tai padaryti, Daiva?
Na, tai dabar vėl susitarkim, apie ką kalbam, jeigu kalbam apie straipsnių gintarį efektyvumą ir ryšių su žiniasklaida, tai puikiai galima tiek monitoringo kompanijos, tiek apžvalgos kompanijos, kurios internetą visą stebi, jos jums puikiai gali labai daug parametrų pamatuoti. Ne tik pamatuoti parametrus visus, bet dar palyginti su konkurentu. Ir ten yra indeksai komunikacijos efektyvumo.
Nuotaikos turbūt ar ne?
Tonas, koks paveikiausias buvo, pavyzdžiui, to mėnesio ar ketvirčio jūsų išėjimas su komunikacijos, na, gali būti kartais straipsnis, gali būti kartais reportažas. Tai ten, žinokit, tikrai neišsenkami klodai gali gauti ir užsisakyti tokias analizės ir kas mėnesį, ir kas ketvirtį ir metus.
Bet
jeigu negaliu užsisakyti, tada paveikumą, turbūt efektyvumą turbūt matuoji pagal buvusią savo patirtį arba lyginėsi su konkurentais. Matot, mes negalim patys, kaip yra, kuo labiau atiduosim trečiai šaliai viską matuoti, tuo bus geriau, tuo bus objektyviau. Nes jeigu mes patys, mes dažniausiai subjektyviai matuosim, ar ne, ar patiko, ar pardavimų, ar toks straipsnis atsirado, ar kitoks, bet mes vėl čia, žinokit, grįžom taip, kaip nusiridenom, vėl tik ryšiai su žiniasklaida yra, ar ne, bet jo, bet Žana mane papildys.
Aš labai norėčiau papildyti, jo. Kada mes kalbame apie komunikacijos efektyvumo matavimą, ir palauk, Daiva, primink tiesiog mintį kokią, atsiprašau.
Aš sakiau, kad ryšiuose su žiniasklaida, monitoringe, tas, jeigu tu analizuoji jį,
va,
tikrai
va,
gali...
Ačiū labai, ačiū.
Gali pas...
Ja, čia reikia labai, labai, labai būti irgi atidiems, sutinku su trečia šalimi, kaip pat save matuoja savo efektyvumą, nori, nenori, tokio atsiranda, tokio truputėlį, tokio noro pagražinti, tai yra labai psichologiškai yra paaiškinama, taip toliau. Tačiau su komunikacijos efektyvumu reikia irgi žiūrėti į, tarkime, į komunikacijos audito, komunikacijos analizę, labai labai atsargiai. Man, pavyzdžiui, praktiškai teko, tarkime, susidurti su tokia situacija, kai dirbi draudimo įmonėje, gauni komunikacijos analizę, skaitai, ir po to kažkas tau lik ir nesueina. Tada žiūri, kame reikalas. Tada pasirodo, kad visi straipsniai, kuriuose buvo paminėta žodis nuostolis arba žala, jie buvo automatiškai tiesiog priskiriami prie neigiamų publikacijų ir tai automatiškai, tarkime, į tą formulę, kurias apskaičiuojamas komunikacijos efektyvumas, jisai iš karto, tarkime, tą tokį bendrą rodiklį labai smarkiai mažina. Taip, susitinkame tada su analizę darančią specialistę, jauną žmogus, ir jis aiškina, kad žodis žala ir žodis nuostolis yra labai neigiamas, ir jisai automatiškai, tai yra straipsnis neigiamas. Bet draudimo kompanijai geresnio straipsnio nei papasakot apie tai, kad nei atlygino nuostolis arba atlygino žalą, tai geresnės reklamos nesugalvosi. Yra kitas dalykas, kartais, tarkime, netgi žiūrint monitoringo kompanijų šviesinius rodiklius, ir jeigu juos žiūrėti tik tai vieną kartą per mėnesį ir pasitikėti besąlygiškai, čia gali būti labai daug pavojų, nes su viskom susidurėjama praktikoje, dėl įvairiausių priežasčių gali būti puikus straipsnis Delfijoje arba verslo žiniuose, ir jisai kažkodėl netyčia, dėl žmogiškosios klaidos, nepatenka į monitoringą. Kodėl, ten galima aiškintis, atsiprašymai, taip toliau, tačiau realiai, tarkime, vieno tokio straipsnio turėjimas gali tą rodiklį arba smarkiai numušti, arba smarkiai pakelti. Taip kad labai kvieščiau irgi, naudojantis ir trečių šalių paslaugomis, būti atidiems.
Supratau. Gerai, padarykime trumpą pertrauką, o po jos grįšime į studiją ir toliau su Žana ir Daiva nagrinėsime, kaipgi čia tie turėtų būti ryšiai su visuomenė matuojami. Likite su Žinių radiju. Sveiki sugrįžę į Žinių radio studiją, čia aš Gintaras Gimžauskas ir kartu su manimi studijoje yra Daiva Lelytė, ryšių su visuomenė agentūros Integrity PR vadovė, bei Žana Jekevičinė, komunikacijos agentūros Atentum partnerė bei direktorė. Mes nagrinėjam tokią temą, kaip išmatuoti ryšius su visuomenė, jų efektyvumą, jų gerumą ir kaip jie apskritai turėtų būti ar matuojami, nematuojami, čia lyg ir išsiaiškinom, kad viskas turėtų iš principo būti matuojama, bet tiesa, ne viską galima išmatuoti, pavyzdžiui, kažkokį intymų susitikimą su vietinė bendruomenė. Ten gali kažkokie būti niuansai pamatuoti, kiek žmonių kvietė, kiek atėjo, bet ne viską visgi galima iki galo išmatuoti. Tęsiant mūsų diskusiją, aš noriu tokį klausimą užduoti apie efektyvumą, vėl grįžtų prie to paties. Aš, kiek suprantu, ir mano subjektyvė nuomonė, taip atrodo, kad efektyvumą išmatuoti yra sunkiausia, ar netiesa, Daiva?
Žiūrint kokio objekto, jeigu ryšiu su žiniasklaida, tai visai nesunku.
O jeigu
kalbam apie bendrąjį, matot, ar gali matuoti reputacijos efektyvumą? Nelabai gali matuoti, nes vis dėlto komunikacija reputacijai sudaro svarbią dalį, bet ji nėra vienintelė. Ne tik komunikacija, kitaip sakant, kuriam reputaciją, ar ne?
Taip.
Nes yra irgi... Pavyzdžiui, kalbant apie reputaciją, jau sudėtingesnis konstruktas, bet vis dėlto, gal gerai, kad palėtėm šitą temą, nes man vis dėlto keista, kad, pavyzdžiui, Lietuvoje mes jau pradėjom apie ją šnekėti, ją matuoti, renkam geriausią reputaciją turinčią kompaniją, bet aš keliu savo klausimą, kodėl ją renka ryšių su visuomenė agentūra. Ta prasme, kad jeigu pažiūrėsime pasaulinę praktiką, tai pamatysim, kad renka rimti žiniastos priemonės, kaip Fortune žurnalas, pavyzdžiui, ar ne, arba renka tokios organizacijos, kaip, na, biržos didelės, ar ne, kur iš principo turi labai daug kas, na, į tą reputacijos visą paveikslą susidėlioti, ne tik tai skaidri komunikacija, beje, reputacijos institutas pabrėžia, ne komunikacija kaip po tokia, kiek jinai efektyvi, o kiek jinai skaidri, pavyzdžiui, štai jums dar vienas matavimo ar ne, toksai kaip ir parametras. Taip, kad čia, žinot, kaip yra, tai dabar, jeigu grįžtant prie klausimo, gintarė efektyvumą, žinomumo efektyvumą, kaip mes išmatuosim? Neišmatuosim, mes tik galim išmatuoti, ar pakėlėm žinomumą, kaip siekiam, susitarėm tikslo, sakykim, nuo ten 20 iki 30%.
Taip.
Kiek pagerėjo reputacija. Galbūt mes norėjom pakeisti žmonių mąstymą, pavyzdžiui, apie rūšiavimą, ar ne? Teko dirbti su tokia kompanija, jinai buvo gana senokai, bet iš tikrųjų, Tetra Pakas, tarptautinė kompanija, kurios irgi reikalavimai viskam, ką jie daro, matavimams yra labai rimti. Kągi, darai tyrimą prieš, darai kampaniją, kurią pats suplanavai ir kaip profesionalas pasižadi klientui štai tiek pakelti, pakeisti taip žinomumą, kad susidarytų kitą nuomonę apie perdirbimą. Ir tada vėl pamatuoji. Ir mums Tasik labai pasisekė, nes tai buvo tuo metu dar mes net tokių žodžių nežinojom, integruotą kampaniją, bet buvo, dirbom su mokyklom, dirbom su, buvo lauko reklama, dirbom su renginiais, dirbom su žiniasta, su ministerija ir per metus pakeitėm ir pakeitėm daugiau, negu buvom planavę. Tai kai tik tai klientas savo pusėj nori matuoti, visada išmatuojama yra. Tik tai nenusismulkinkim. Vėlgi, kaip sakiau, jeigu nori mažą dalyką išmatuot, gali būt, kad matavimas kainuos daugiau negu tas dalykas, kurį padarys.
Reikia didelį paveikslą.
Bet jeigu mes norim pasiekti tikslo, taip sakant, na, vadovai, KPI-sus turim savo, ar ne, tai vat KPI-sų nustatymuose jau ir planavimuose jau turi sėdėti komunikacijos specialistas ir jums padėti juos pasiekti, o ne paskui sakyti, ai, dar čia yra komunikacija, dar nepagalvom, gal čia kokį pranešimą spaudą išplatinkim. Kai atsisėda valdybose arba prie vadovų stiprus profesionalai komunikacijoje, tai žinokit ir komunikacija ir efektyvumas būna geras ir KPI sugali pasiekti ir nusistatytų tikslų.
Taip,
bet čia reikia rimto požiūrio.
Kaip suprantu, viena iš tų klaidų yra nusismulkinimas.
Nusismulkinimas ar arba neįtraukimas profesionalų į nuo pat pradžių planavimo. Taip, į planavimą. Taip.
O kokių dar klaidų galbūt galima išskirti šitoj srity, Žana?
Tai kaip ir minėjau, visų pirma reikia suprasti, kad ryšių su visuomenė specialistas, jisai neišspręs visų vadybos problemų, atėjęs, tarkime, įmonė pradės dirbti. Čia yra integruota iš viso visos vadybos dalis ryšiai su visuomenė ir kaip pradedant nuo, tarkime, verslo sprendimų priėmimo, ryšių su visuomenė specialisto dalyvavimas tikrai yra būtinas, tiesiog tikrai padės bent jau išvengti kai kurių krizių, kurių galbūt niekas apie tai nepagalvotų, priimdamas vienokį ar kitokį sprendimą. Iš kitos pusės bus visai komandai žymiai paprasčiau vertinti, ar veikla buvo efektyvi ar ne.
O gal kažkaip tai tą matavimą galima susiskirstyti, kad paprasčiau, aš tiesiog galvoju apie mūsų klausytojus ir kad jiem būtų aiškiau. Galbūt yra kažkokie tai, nežinau, komunikacijos formos ar kanalai, kuriuos tikslingiausia, prasmingiausia matuoti.
Aš norėčiau tiesiog papildyti irgi. Jeigu pasižiūrėtumėte į monitoringo kompanijų, tarkime, tas sudėtinės formulės, kuriom jos beje nelabai nori ir dalintis, tai yra iš tikrųjų sofistikuotos matematinės formulės, ką iš ko padaugina, pamažina, kokius koeficientus, kokius reitingus, tarkime, suteikia vienam ar kitam, pavyzdžiui, žiniasklaidos kanalai ir daro kažkokį tai šviesinį rodiklį, jo labiau, kad ten atsiranda tokių ir subjektyvių komponenčių, kaip pavyzdžiui, kas gali išmatuoti komunikacijos toną. Tai tik tai sėdi ryšių su visuomenė specialistas kitas ir jisai galvoja, ar čia bus 5 ar 4, na ir tik toliau, ar ne? Tai va, ir laukit.
Supratau. Tuomet kitas klausimas, jis šiek tiek siejasi su jūsų paminėtais dalykais, technologijos. Apskritai, Daiva minėjo socialinius tinklus, kurie atsirado ir visus tarsi paskatino tokį spyrį užpakalį padarė, kad matuokit, nes galima išmatuot. Bet mes žinom, kad technologijos nestovi vietoje, jos vystosi labai sparčiai beje. Atsirado toks burtažodis kaip big data. Dabar vis dažniau girdim apie dirbtinį intelektą ir kitus dalykus. Kaip tai pakeis apskritai komunikaciją ir jos matavimą? Kas bus, kas laukia ateityje, kam ruoštis?
Manau, kad ruoštis turim labai sudėtingam dalykui, tai yra skaidrumui begaliniam, nes na, mes su savo socialiniais tinklais tikrai išduodam labai daug savo įpročių, ką skaitom. Mes turim ruoštis tikrai labai ant savęs turėti įvairiausius įrenginius, kurie matuos mūsų ne tik turbūt sveikatą, ką jau žada labai greitai, bet ir mūsų nuotaiką, mūsų reakciją į perskaitytą ar pamatytą dalyką. Na tai teko pastaruoju metu labai daug klausytis ir Limos renginiuose apie kas mūsų laukia 2030-aisiais. Tai iš tikrųjų atrodo, žinokit, kad mūsų valdys medija planuotojai, mes tik išeisim į gatvę, čia jau pamatys, kad maha, tu jau nori cukraus krenta, jau tau reikia valgyti štai kavinių, tau prieš tave transliuos jau vaizdus, kur tu nueisi ar ne. Iš karto mes kažkokį veiksmą atlikę galėsim balsuoti, patiko, nepatiko, ką pagalvojom. Aš manau, kad tikrai kompanijos, ta prasme, nu jos turi galvoti apie tai, kad komunikacija bus nu, pagrindinis kartais net įrankis kovoje už dėmesį, už žinomumą, reputaciją, jau net nekalbu ar ne. Pažiūrėkit ir dabar, kiek socialiniai tinklai atvėrė galimybių žmonėms raportuoti, sakyti, kad nepatinka. Sekmadienio galvojat, kad komunikacijos specialistai, kurie dirba su socialiniais tinklais, turi sekmadienius? Ne, nes kas nors nueisit į tavo prekybos centrą, nusipirks sugedusi produktą ir bus žinutė ir bus be abejo ten reakcija visų kitų ir tu turėsi reaguoti. Taip, kad na, aš galvoju, kad mes turim pasiruošti dideliam skaidrumui, ne, mes turim pasiruošti tam, kad išdrįskim pradėti matuoti, žiūrėti. Šiaip jau neslėpkim, Lietuvoje labai mažai dar kas rimtai socialiniuose tinkluose yra. Jeigu apie prekę ženklus, kam aišku, yra, nesakau, didelės kompanijos, toks kaip mūsų klientas, pavyzdžiui, Swedbank, Lietuvos draudimas, Microsoft'as, jie jau senai bandosi ten gyventi ir nors pradžioj irgi turėjo didelių baimių ir rezervacijų, kaip ten bus, kaip taip dabar bus, kad bet kas galės ten bet kokį komentarą apie mus parašyti, nuėjo, įsikūrė, tinkamai bendrauja ir aš mačiau, pavyzdžiui, dėl tokį labai įdomią ataskaitą, kad jie, kada pradėjo irgi labai įkūrė visą centrą, kuris stebi visam pasaulį bet kokį pasisakymą apie dėlą, tai tada tų nekentėjų, kurie buvo piktesni, iš tų nekentėjų 30% tapo mylėtojais jų prekės ženklo, nes jie gavo labai greitas atsakymus, jie gavo komunikaciją, gavo dialogą, jie gali kalbėtis, jiems pradeda patikti. Tai aš manau, žinot, aš nežinau, ar 2030-aisiais tai bus, bet ruoštis žingsnį po žingsnį tam skaidrumui, tam žiūrėjimui, kaip tau sekasi bendraut, kai tu neapsistatai ten kažkokiais, na, tokiais, žinot, sienom ir sakai, va, yra pranešimas, spaudai skaitykite jį. Ne. Visuomenė reikalauja dialogo ir tą mes turim būti pasiruošę.
Aš sakyčiau, kad mes palaipsniui į tai einame ir ką irgi tenka pamatyti tiesiog netgi lyginant skirtingas kartas, jau žmonių, kurie priima vadybinius sprendimus, o ta naujesnė karta jaunai ir ateina, jie patampa įmonių vadovais, sprendimų priėmėjais, jie tikrai žymiai labiau pasiruošę būtent Facebook'o buvimui, tam, kad klientas nepatenkintas visų pirma papaustins į Facebook arba pasiskus į Delfio, tik po to paskambins tau pačiam. Tai va, ir man atrodo, kad tas skaidrėjimas, jisai jau vyksta. Todėl tai, kažkokių matyt, kad kadangi tas pokytis bus organiškas ir bus palaipsninis, man atrodo, kad mes visi kartu ir visa visuomenė pasiruoš. Taip kad tie dalykai turbūt, kad, sakyčiau, po to valdys ne komunikacijos specialistai, o pati visuomenė, kuri iš karto pasako, ką jinai apie tai galvoja ir netgi, tarkime, impulsų lygyje galės sureaguoti, atmesti arba priimti kažką tai.
Čia turbūt svarbiausias dalykas, matyt, patiems sau reikia pripažinti, norim ar nenorim, visą tai ateis. Tai klausimas, ar būsim pasiruošę ar ne. Laikas visai jau baigėsi, bet aš noriu dar vieną svarbų klausimą užduoti. Gal galėtumėte rekomenduoti kažką tai įrankį, būdą kažkokį tai ką iš praktikos galėtų žmogus savo darbę pritaikyti ir pamatuoti, palengvinti savo darbą, nežinau, nu, ko čia žana.
Aš tai siūlyčiau taip, viską galima matuoti, šiuo metu Lietuvoje yra virš, ten, nežinau, 40 rodiklių, kuriais būtų galima pamatuoti komunikacijos efektyvumą, jei įmonė iki tol nematavo, ar organizacija siūlo pradėti nuo, tarkime, trijų esminių kiekybinių, trijų esminių kokybinių rodiklių ir be abejo pasižiūrėti, kas vyksta būtent toje industrijoje, toje rinkoje. Tai va, ir tada bus galima žiūrėti, tarkime, kiek jūs turite to share of voice vadinamo, kiek jūs turite žinomumo, kiek jisai kinta, dėl kokių veiksmų, kas labiausiai turėjo, daugiausiai įtakos turėjo. Tai va, aš siūlau pradėti nuo paprastų dalykų.
Daiva, koks patarimas?
Taip, aš irgi galvoju, kad Žana labai teisingai patarė, kad reikia kreiptis į trečias šalis, kur tikrai yra labai įmanomi labai įvairūs variantai matavimo, jeigu labai paprastai kalbant, taip. Baigėsi laikas.
Ne, aš tiesiog galvoju, kad dabar tie, kas klauso, tai jie savo masto, va, jie nori, kad klientų turėtų.
Ne, bet mes kalbam ne apie trečią šalį, mes neatstovaujam, čia būtų monitoringo kompanijos, čia būtų tyrimo kompanijos, mes jiems neatstovaujam.
Ir nors maža jeigu, konkurencija, bet ten visi tai dar egzistuoja.
Yra monitoringo kompanijose gal mažesnė, bet tyrimų kompanijose taip. Tikrai labai didelė. O jeigu kalbant apie paprastesnį, nu jis vizduoju sėdi mažesnės įmonės vadovas, kur taip. Sako, nu kiekvienas tyrimas gi kainuos, o nebus, o klausimas keli šimtai eurų,
taip,
ar ne?
Taip.
Tai paprasčiausiai, na, pareikalaukite iš savo komunikacijos specialisto ataskaitos bent jau, ar ne? Tegul jinai būna subjektyvesnė. Na, o per vidurį yra galbūt ir paprastesnis, kad ir medija monitoringas be kažkokios sudėtingos analizės, bet, pavyzdžiui, su dviem parametrais, kaip kad kokybinį, kokį vieną įsivesti ir kiekybinį. Pasilyginkit su konkurentais. Labai geras matavimo
pats geriausias. Beje,
turbūt nemokamai galima tą Google Trends iš dalies padaryti, kažkokią nuojautą bent turėti.
Taip, nes vat aš turiu IKO tokios organizacijos tarptautinės komunikatorių duomenis, kaip jie matuoja, čia tiesa prieš keletą metų, tai 75% medija monitoringas, tikslai kaip jaisai 64%, AVE tuo metu buvo 55%, Žana. O vat intuicija, spėkit kiek?
Na, kiek?
30%.
O.
Tiesiog, esi profesionalas, gali intuityviai pasakyti, čia gerai, ar negerai pavaryti.
O čia ir yra turbūt esmė viso šito pokalbio apie komunikaciją ir jos matavimą. Intuicija, reikia turėti tą šeštąjį jausmą. Šeštąjį jausmą, žinia, turi turbūt dažniausiai moterys. Tai dėkuoju pašnekovėms, kad apsilankė šiandien studijoje. Ačiū klausiusiems. Įrašus dėmesio kainos laidos galite rasti žinių radijas.lt interneto svetainėje. Likite sveiki ir iki kitų kartų.